У Мінску сьомая гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Грамадзянін США Эмануіл Зельцер і ягоны адвакат Дзмітрый Гарачка пачалі азнаямленне з крымінальнай справай. Паводле КДБ Зельцера вінавачваюць у падробцы дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і незаконным абароце наркатычных рэчываў, а таксама ў камерцыйным шпіянажы. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Мінску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Актывіста ГП Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, асудзілі на 7 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывіста таксама аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў, а журналістку «Радіо Свабода» Любоў Лунёву на 280 тысяч рублёў, абаіх за непавагу да суду. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Партія камуністаў «Беларуская» вылучыла 18, а аб'яднаная грамадзянская партія больш за 40 кандыдатаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты падрыхтавалі праект рэзалюцыі ООН, якая прадугледжвае ўвядзенне дадатковых эканамічных і дыпламатычных санкцыяў у дачыненні да рэжыму Роберта Мугабе ў Зімбабве. Дакумент можа быць прыняты яшчэ ў гэтым тыдні. Лідары афрыканскіх краін пераканалі прэзідэнта Зімбабве пачаць перамовы з апазіцыяй. Першы раўнд перамоваў мае адбыцца ўжо сёння. Кіраўнікі краін Афрыканскага саюзу сабраліся ў егіпецкім курорце Шарм-эль-Шэх, каб сярод іншага абмеркаваць сітуацыю ў Зімбабве, дзе насуперак засцярогам міжнароднай супольнасці адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў без удзелу апазіцыйнага кандыдата і на безальтэрнатыўнай аснове. Падчас канферэнцыі ў Багдадзе ўлады Іраку паведамілі, што ўпершыню за апошнія 10 годзі замежныя кампаніі атрымаюць доступ да 6 нафтавых радовішчаў у краіне. Грузія назвала правакацыйным рашэнне Абхазіі поўнасцю блакаваць грузінска-абхазскую мяжу па рацэ Інгур'я. Аб закрыцці мяжы з сённяшняга дня заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пачалася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. Адзін з паказальных працэсаў адбываўся сёння ў кастрычніцкім судзе Менску па справе Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам. У суботу ён быў затрыманы на чыгуначным вакзале ў Менску, нібыта за нецэнзурную лаянку. У судзе за працэсам назірала Любоў Лунёва.
Суддзя кастрычніцкага раённага суду Рыта Шаграй пакарала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча арыштам на 7 сутак. Яго абвінавацілі ў тым, што хлопец нібыта нецэнзурна лаяўся. Міхась у судзе патлумачыў, што у суботу у 17:25 ён меў сустрэчу са сваімі гарадзенскімі калегамі. У 17:30 яго ўжо затрымалі спецназаўцы і павялі ў службовую машыну. Яны патлумачылі, што ім трэба было толькі высветліць ягоную асобу, хаця гэтыя спецназаўцы, якія потым сведчылі ў судзе, добра ведалі Міхаіла Пашкевіча, таму што не раз сутыкаліся з ім у судзе ў якасці сведак. Міхаіл Пашкевіч паведаміў, што яго даставілі ў суд, і ўжо ў прыватных размовах яму сказалі, ну, ты ўсё роўна разумееш, што мы цябе так не адпусцім. Міліцыянты спачатку склалі адзін пратакол, а потым яшчэ адзін. На гэта ўвагу суддзі звярнула адвакатка Святлана Гарбаток. Справа ў тым, што Міхаіл нават не знаёміўся з матэрыяламі пратаколу і нават не ведаў, у чым яго абвінавачваюць. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі і нецэнзурна лаяцца ў бух міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, прывезлі ў суд толькі пасля абеду. Хлопцы бачылі машыну, у якой сядзеў Міхась, але потым высветлілася, што яго таемна правялі ў судовую залю, якая знаходзіцца ніжэй першага паверха суду. І там, за зачыненымі дзвярыма, суддзя пачала разглядаць справу. Адвакат Святлана Гарбаток грукала ў дзверы. Яна крычала, што яна адвакат, і яе мусіць прапусціць да яе падабароннага. І толькі пасля таго, як людзі пачалі абурацца ў калідоры, і яе прапусцілі. Але больш нікога не пусцілі ў судовую залю. Людзі ў часе перапынку пайшлі да старшыні суду, і ў прыватнасці старшыня суду сказаў на заўвагу, чаму не прапускаюць прэсу, і ён сказаў, пусці ваш журналістаў, дык вы там панапісваеце потым. Нарэшце усіх прапусцілі пасля перапынку ў большую залю, і вось тут суддзя пачала аднаго за адным выдаляць людзей судовай залі. Яна рабіла заўвагі адвакатцы. Некалькі разоў яна зрабіла ёй не толькі заўвагі, але яшчэ вынесла папярэджанне. Некалькі чалавек суддзя аштрафавала за нібыта непавагу да суду. А ў выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі з судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць нейкіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. Вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы, яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 сутак арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асужаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86-м годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве, найперше, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказана, без пакарання, не застануцца гэта раз. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Таму што калі ты сядзіш у будынку, там у залі суда, і ведаеш, што там за стенамі стаяць некалькі дзясяткаў тваіх сяброў-паплечнікаў, якія маральна з табою, тады жыццё становіцца насамрэч ужо весялее. І больш за тое, гэтая акцыя салідарнасці, насамрэч, гэта увага прэс. Увага прэса, гэта, адпаведна, увага грамадскасці і увага замежжа. Увага замежжа, гэта, адпаведна, ўже увага і нашай дзяржавы. І, адпаведна, пан Лукашэнка ўже вымушаны, ці прынамсі яго адміністрацыя, дзейнічаць хаця б для віду гуманна, хаця б для віду законна.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 сутак арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбараў, які быў падчас мінулых кампаній. Перадаялі Дашчынскі.
Маскоўскі раённы суд Менску арыштаваў на 10 сутак і аштрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра беларуска-хэсэнскага камітэту Эдуарда Баланчука. Ён адзін з каардынатараў па назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў па Маладэчынскай акрузе. Спадар Баланчук быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі КДБ каля офісу БХК ў Менску, дзе мелася адбыцца нарада па маніторынгу выбараў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніку дзяржаўтаінспекцыі і ў нецэнзурнай лаянцы. Паводле сябра БХК, Гары паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
Словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы, а на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супроть Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был затриманы у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супроть Афнагеля сведчили два спецназовца. Ранее активист был заочно осуджены на 7 суток арышту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у тюрьме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылучены назиральником от партии у центра выборка. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонца Владимир Лапковер сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, кажутся тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Віце-президент Міжнародної федерації правового чоловіка Олесь Бяляцький звертає увагу на факти супродіяння уладов незалежному моніторингу.
Їхні нервові відносини до внутрішніх моніторів – це свідчення того, що поки що сценарій проведення виборів, той, який був на попередніх виборах, не міняється. Сценарій подавлення внутрішнього назирання, політика пресингу на громадство, політика репресії, яка дуже активно використовувалася пошні роки, хоча за все вона буде використовуватися і під час цієї виборчої кампанії, причому в такому дуже активному і агресивному вигляді.
Такое меркование выказал Олесь Беляцкий. А зараз на черзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что заявились о пошнем часом на сайте «Свобода.орг». Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст.
Наведнікі каментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Асцярожна, дзверы закрываюцца. Наступная станцыя Савок.
Сергей з Віцебску.
Гэтымі дзеяннямі наш беларускі кінг-конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму многа, яго не схаваеш.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна Зменску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся праект.
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Яугена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский ваяўничий заклик «Утякаємо, хлопцы».
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Владзімір Арлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владзімір Арлоў мяркуе, што, магчыма, нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою «Беларусь», каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на расповед Владзіміра Арлова наступным чынам.
«Нецікава вы пра мяне, Арлоў, згадваеце. Адно і тое. Як графаман, далі Бог. Пашанцавала ж гэтай вар'яцы Жанне Дарк з Францыі. Легенда. А я нейкая згвалчаная гістарычка атрымалася. Абы што».
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз асноўная тэма дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзілі за хуліганства. Яго пакаралі арыштам на 7 сутак. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталья Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергія Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку. Сенацацігадовы мазыранін Фёдор Чаранкоў сёння адмовіўся ўзяць позву на прахаджэнне вайсковай службы. Ён мяркуе, што мае права на адтэрміноўку. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Свой учынак Фёдор патлумачыў так.
Просто адмовіўся, таму што не збіраюся туды ісці. Мой подпіс не мае юрыдычнай сілы, пакуль не 18 гадоў нема. Вучуся ў вучэльні ад цэнтра занятасці. Зараз я праходжу практыку, павінен праходзіць да 26 жніўня. Ваенкамат адтэрміноўку з-за гэтага не дае, таму што я вучуся ад цэнтра занятасці. Это просто курсы ў мяне.
Хлопец набывае спецыяльнасць лесара кантрольна-вымяральных прыбораў. Да лютага Фёдар вучыўся на першым курсе інжынерна-педагагічнага факультэту Мазырскага універсітэту, быў адным з найлепшых студэнтаў. Але пасля ўдзелу ў акцыі супраць скасавання льготаў быў адлічаны з ВНУ за акадэмічную непаспяховасць і патрапіў пад прызыў у войска. Участковы міліцыянт паведаміў бацьку Фёдара Юрыю Чаранкову, што яго сына збіраюцца накіраваць на службу ў частку 3214, якой кіруе палкоўнік Дмітрый Паўлюченка. Частка гэта выкарыстоўваецца для разгону маніфестацыяў апазіцыі. Чаранков, старэйшы, сам, дарэчы, актывіст БНФ, кажа, што сын разлічваў сёлета нанова паступаць у ВНУ, але яму не даюць зрабіць гэта, нягледзячы на закон аб вайсковай службе. Юрый Чаранкоў кажа, што яго сына збіраюцца забраць у войска 20 ліпеня, праз два дні пасля таго, як яму споўніцца 18 гадоў.
Ну а зараз пра поспехі тых, хто збіраецца стаць студэнтам. Падводзяцца вынікі цэнтралізаванага тэставання. Па пяці прадметах працы абітурыентаў ужо правераныя. Па расійскай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, а па беларускай мове вынікі крыху лепшыя, гэта 27%. Таму Міністэрства адукацыі вымушана было падчас уступнай кампаніі тэрмінова перагледзець шкалу балаў. Чаму так адбылося, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле правілаў, калі абітурыент на цэнтралізаваным тэставанні набірае па прадмеце менш за 20 балаў, ён не можа паступаць у ВНУ. Сёлетнія вынікі цэнтралізаванага тэставання не суцяшальныя. Так ацаніў іх адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсянікаў. Таму дзяржаўная камісія вымушана была перагледзець так званую шкалу балаў, кажа Валер Аўсянікаў.
Очень много здавалі на бал, который ніжэй 20 і не здала вообще. Поэтому і вынуждены были как-то выходить из этой ситуации. Каждый предмет сейчас оценивается своей минимальной шкалой.
Минимальная шкала – это минимальный балл, на який написали 10% абитуриентов. По белорусской и российской мовах сёлета минимальная шкала вызначена у 13 баллов. Але гэта вырашена літаральна сёння. А на минулом тыдні шмат абитуриентов, доведавшися про такие выники, не пришли на тестование по інших предметах. Так на химию не з'явилися больше за 1500 зарегистрованных. Тлумачение предложение Валера Аусянникова.
Сегодня есть еще у них возможность пройти тестирование, но не по белорусской мове, а по тем предметам, на которые они не пошли. Биология, иностранные языки и это химия.
Яны могут
дать эти дисциплины в резервный день. Мы сегодня не наблюдаем ажиотажа при регистрации на резервный день. Не наблюдаем.
Чому так отбылося? Чому такие прикрые выники? Наставница российской мовы Светлана Дамкович каже.
Вы ведаете, мы наставники не шакали занадто высоких выников. Но як об настольки кепская, ну от іншого боку. А чого было еще шакать? Годины, например, на выучение русской мовы все скорочается. У 5-6 классах русской мовы 3 годины на тиждень, а у 10-11 классах всего по одной године. Это месяц. На замацывание в учебных материалах часу маль нема. Ну и выник такие. Виды у вушню поверховно.
Гутару з Валерам Аўсянніковым, які ачольвае департамент якасці адукацыі.
Пра што гэта сведчыць? Ці ў нас дзеці не вучацца, ці іх дрэнна вучаць, ці складаныя тэсты?
Для этого нужны особые исследования, для того, чтобы разобраться, в чём основная причина. Ну, наверное, есть и того немножко, и этого немножко, ну и складанасць тэстов, наверное, действительно была чрезмерной.
Наставница российской мовы Светлана Дамкович каже.
Я не могу сказать действительно, что там тесты не соответствуют школьной программе. Там то, что в школьном, во всяком случае, я говорю за русский. Они не то, чтобы стали сложнее, они сложнее стали по структуре. И вот эти так называемые вопросы ловушки. Ошибка допущена в одном слове в ряду, ошибка допущена в двух словах ряда. Они усложнили вот именно структуру.
Можно шмат спрачаться, насколько объективно тестами можно оценить якость ведов. Але ясно одно, чиновникам отдадут. Адукацыі настаўнікам давядзецца сур'ёзна прааналізаваць, чаму так шмат вучняў па сутнасці прадэманстравалі вельмі нізкія веды.
Чаму шмат абітурыентаў правалілі тэсты, высвятляла Інна Студзінская. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння у апошні дзень месяца мы завяршаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. У наступнай гадзіне эфіру старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння у сядзібе партыі БНФ абмяркоўвалі так званыя сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для сустрэчы сталі шматлікія факты супрацьстаяння меншукоў і ўладаў горада ў пытанні забудовы ў розных рэгіёнах Менску. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Гэта першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятыў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Прычыны такога становішча тлумачыць прадстаўніца актывістаў з вуліцы Цна, якая знаходзіцца на ўзбярэжжы Цнянскага вадасховішча, Тамара Сяргей.
На берегу водахранілішча знаходзіцца сасновы лес. Месца ўнікальнае для арганізацыі отдыха ўсіх жыцелей горада Мінска. Но на берегу водахранілішча возводзіцца катэдж. Судьба этого водохранилища сейчас, конечно, под угрозой.
А вот что поведомил в «Свободе» представник жыхароў з вуліцы Гамарніка Микола Мартынов.
Будовництво идет так нахабно. Вельми-вельми неприемно это все. Когда нас лечат лохами, звертались до наших представников влады, никто не подошел. Звернулись до Народного фронта. Вот есть какая-то подтримка. Я даже не ведаю, что далее. Но далее до того, что некоторые бабули у нас, дядули, хочет даже за вилы браться.
Один из экспертов, Мячеслав Бурак, меркуе, что улада дзейнічае адносна інтарэсу меншукоў неправавымі метадамі, а змаганне людзей ахарактарызаваў гэтак.
Змаганні маюць сэнс першы. Для таго, чтобы чалавек празрел, он должен участваць і занимать актыўную жизненную пазіцыю. Ніхто нікому нічого не сделает. А здесь выход только один. Трэба мяняць уладу.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў думку, што сустрэча прадстаўнікоў грамадскасці з экспертамі і палітыкамі павінны стаць сістэматычнымі. І вось чаму.
Праблема становіцца адной з ключавых для грамадска-палітычнай стабільнасці ў нашай дзяржаве. Улада, якая спрабуе паламаць жыхароў аб калена, якая спрабуе не заўважаць таго, што ў прынцыпе ціхія, пакорлівыя беларусы пачынаюць выходзіць на вуліцы без ніякага ўдзелу апазіцыйных сіл. то, мне здається, яна ризикує вельми многим, як мінімум, стратою довіру з боку навіть той частки жихаров, яка поки що владі довірала.
Лічить Вінцук Вячорка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Директор гандльового дома Ждановичі Євген Шигалов відпущений під заклад 10 мільярдів рублів. Це крихо більш за 4,5 мільйона доларів. Як повідомляє Білапан, опошні некілька тижнів Шигалов знаходився під круглосуточной вартой у Республіканському центрі кардіології, де проходив курс лячення. Іще до арешту він перенес інфаркт міокарда і операцію. Шигалов був затриманий у Мінську 5 красовика. Йому виставили обвинувачення в злоуживанні уладою чи службовими повноваженнями. Намоствами. Поводле інформації адвоката своєї вини бізнесмен не признає. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Єгор Майорчик.
Почнемо програму з телефонування на тему маючих відбитися виборів у Палату представників.
Чи розглядався коли-небудь у незалежним юридичної інстанції Лукашенковський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання слухача відповідає юрист Міхал Пліска.
У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги, некоторые из этих зауваг были приняты, в кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключением. На конт этого документа и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось.
Наш слухач цікавиться.
Жихары поселка Дружды выступают супроть будовництва хип-завода фирмы «Август Бел», альбо хочет зарабить у поселку экологичную суполку.
Будовництво заводу по вытворчести пестицидов распочала российская приватная компания «Август Бел». Супроть гэтага протестуют жихары Дружного, Свислыши, Рудинску, Дукоры и інших поселищев Пуховицкого района Менской области. На питання слухача відповідає старшиня організаційного комітету супроць будівництва хімзаводу Сергій Образовський.
Мы будем организовывать экологическую общественную организацию. На сегодняшний день в стадии разработки находится устав этой организации. Идет сбор активистов, которые будут участвовать в организации. Практически уже сформирован оргкомитет. До ноября месяца мы организуем эту организацию. Попытаемся зарегистрировать ее официально в Республике Беларусь. Но не зарегистрируем, значит, будем работать оргкомитетом. Но будем работать по всей республике, так как мы считаем необходимым бороться. Власти наплевательски относятся к экологической ситуации.
Четвертого червня Палата представников прийняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации. Старшиня комиссии по адукации, культуре, науке и науково-техническом прогрессе Владимир Зданович переконаний, что новые правила стали, цитую, «больше белорусскими, больше патриотичными, больше мирными», у отрознении от ранейших – военизованных и политизованных.
Почув про новий закон, який прийняли білоруські депутати. Сподарив вам, що більше нема чим зайнятися, хобі здякуватися з мови. Мова складається з історичної, і тому вона не повинна підпорядковуватися ніяким законом або новим редакціям. І вогуль, яке право мають править мову ті особи, які ніколи на її не розмовляли? Чи приймаються подобні закони об мові українських еврозв'язу?
Дамо слово мовознавцу Змитру Сауку.
Несомненно, есть законы в Евразвязи, которые регулируют и уживание мовы, и уживание конкретных неких лексичных норм, а так само правописных норм. Ну, например, у Немеччины приняли недавно новый правопис, а у Франции есть закон, который обмежевывает использование американизма в мове. Тому практика такая есть. Слухач свободы слушно звернул увагу на то, что принимают эти законы, как закон про уживание мовы, так и частку, звязану з правописними моментами, люди, які до белорусской мови мають мінімальне дочинення, принамсі большиня з їх наурад це володає белорусской мовою хоч у нейкій ступені. Несумненно, гэта скрушны факт.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Мінску 7.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастуль Бандарук. Сёння Верховны суд Расіі разглядзіць скаргу Саюзу правых сілаў аб адмене вынікаў выбараў у Дзярждуму Расіі, якія адбыліся 2 снежня мінулага году. Партія лічыць, што ў часе перадвыбарчай кампаніі на яе аказваўся беспрэцэдэнтны ціск з боку ўладаў. Былому кіраўніку нафтавай кампаніі «ЮКАС» Міхаілу Хадарковскаму выстаўленыя новыя абвінавачанні, паведамілі ягоныя адвакаты. У заяве абароны новыя абвінавачанні названыя наборам недаказных цвярджэнняў пра крадзеж і легалізацыю ўсёй нафты, здабытай за 6 гадоў існавання кампаніі. Злучаныя Штаты паведамілі, што ў пачатку наступнага тыдня могуць аднавіцца 6-баковыя перамовы ў справе ядзерных праграмаў Паўночнай Карэі. 27 чэрвеня ў якасці жэсту добрай волі Пхэньян часткова спыніў працы над узбагачэннем урану ў сваім рэактары ў Ёнбёне. Эксперты мяркуюць, што Паўночная Карэя мае магчымасць вырабіць 10 атамных бомбаў. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада падчас яго нядаўнага візіту ў Рым рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыёактыўных рэчываў. Нядаўна сам Ахмадзінаджад заявіў, што на яго рыхтаваўся замах падчас візіту ў Ірак. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Славенія перадала Францыі ратацыйнае старшынства ў Еўразвязі. Урачыстая цырымонія адбылася ў горадзе Нова Горыца. Краіны Еўразвязу па чарзе старшынююць у звязі цягам 6 месяцаў. У Інгушэціі абясшкоджаная магутная выбуховая прылада. Ніхто не пацярпеў. Паводле Інтэрфаксу, самаробная бомба з гаршка, напоўненага выбухоўкай, была ўстаноўленая побач з аўтамабілем. Машына была скрадзеная падчас нападу ў жыхара вёскі Яндыры Назранаўскага раёну. Бомба павінна была выбухнуць, калі б аўтамабіль зрушылі з месца. Цэны на нафту на ўсесветных рынках дасягнулі рэкорднай адзнакі больш як 143 даляры за барэль. У якасці прычынаў росту цэнаў эксперты называюць крызіс вакол ядзернай праграмы Ірану, аднаго з найбуйнейшых экспартэраў нафты, а таксама зніжэнне курсу амерыканскага даляра. Улады Іраку паведамілі, што ўпершыню за апошнія 10-годдзі замежныя кампаніі атрымаюць доступ да нафтавых радовішчаў краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск а 18-й, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 125-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Пачатак абмеркавання неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Падобна на тое, што стаўленне грамадства да помнікаў на нашых вуліцах і плошчах з цягам часу змяняецца, прычым увогуле да помнікаў як з'явы. Ці выконваюць помнікі сваю ролю, пра гэта ў вольнай студыі мы паразважаем з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тема абмеркавання – білоруська література і інтернет. Як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси? Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Як творцю заховати авторське право у інтернет-простори? Про гэта ды іншае розважають поетка і блогерка Марія Мартисєвіч, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гутурку нашої мінської студії веде Міхась Скобла.
Гаспадарства, починаючи з 1517 году, з легкої руки Францішка Скарини у Білорусі існує друкована книга. Амаль полтысячагоддзя працює друкарський варштат, мільйони і мільйони книг прийшли і приходять до читача. Здавалося, гэтаму процесу нічого не пагражає. Але з'явився інтернет, і сёння літературний твор шукає найперш сустрэчы не з варштатом Скарини, а з сетевом, з інтернет-просторой. Ці з'являється інтернет альтернативою друкарні? Ці витяжніть у будучині, у близькій будучині, електронна книга свою попередницю, книгу друкованую. Почнем з вас, падар Міхась.
Я належу до гутенбергаўскай епохи, вельмі себе там добра чуваю, і раней добра чуваю. Книга для мене гэта паўжыцця, може і больш. Еще у середній веки, у тыя часы, які вы згадвалі, Францішка Скарыны, якраз паняцце «свет гэта книга» і узнікла. Потым яно неаднаразова паўтаралася і Якубам Коласам «Прырода» гэта кніга, якую можна бясконца чытаць і перачытваць. Дык вось, па сутнасці, тут такого вялікага разрыву паміж двума эпохамі, эпохай Гутэнберга і эпохай інтэрнэту, няма. Сувязь паміж гэтымі эпохамі ёсць. Той жа хазарскі дзённік можаш чытаць з любога месца і выбіраць тое, што цябе цікаві, а потым магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас нема вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва-тура.
Рыгор Бар Дулін у одному з недавніх випусків «Дому літератора» казав, що інтернет-тексти для його холодні. Ми не маємо докладних звісток, чи проглядав хто-небудь з церковної чи шведської влади предмови до Скаринових книг, але кільки існує література, стільки, видать, існує і цензура. І цензор завжди сидів на полдорозі поміж письменником і друкарнею. У інтернеті цензури нема. Пишу, що хочу, читаю, що хочу. Гэта зона повної творчої свободи. Як же впливає інтернет на сам літературний процес? Які тут ми маємо плюси і які мінуси? Калі ласка, Ганна.
Ось тут уже узнікло це слово «сетература», і мені б хотілося трошки удакладніть, тому що це не просто література, яку ми читаємо з екрана монітора. Це трошки інша з'ява. Ну, до речі, слово «сетература» вживається у широкім сенсі, як твор, змещений в інтернеті, і у більш вузьким сенсі. Це твор, який виключно створює для потреб сетева, і він не може бути перенесений на паперові носьбіти. Ну, тому що там є гіперсилки, там є фотоздимки, інша структура у його. І ось треба про це пам'ятати, що література на електронних носьбітах і сетература – це різні речі.
Чи є у нас у Білорусі письменники, які працюють тільки виключно у сеті літератури?
Виключно нема, тому що я навіть називаючи там Тетяну Замировську, яка стала відома з дякуючи інтернету. Навіть її твори після там особне оповідання були надруковані у зборнику Макса Фрая, і таким чином вона стала більш відома. Тобто вона вийшла за межі власне білоруського сетіва. Ось і стала письменницею, якою твори якою включають популярне видання. Але мені все ж хотілося б трошки розказати про особливості літератури, чим от вона відрознівається, власне кажучи, від літератури і як вона впливає на її. Ну, перш за все, мені б хотілося розказати про те, що дзякуючы літаратуры мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што, па-першае, няма выдавецтва, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Да і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця, з другого боку, я регулярна чытаю графаманаў, якія не маглі патрапіць у папяровыя друкаваныя органы, затое яны актыўна дзейнічаюць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт Літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён, па сутнасці, скончыў сваю жыццядзейнасць, дзякуючы таму, што ну, набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеціва, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на Літар. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва, вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось, я літаральна сёння ўлезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнет-прасторы, гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаману.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегучы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцевыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў «Чашніках», і ў «Нью-Йорку». І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім дастаць?
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлядки, якой лежать библиотечной картки. Коли ведется именно это про литературный текст, например, про пераклад мастацкий, вершаванный, наиперше, это, конечно, не верши, потому что с прозой тут тяжей, але, в принципе, зрешты и проза. Аутору в сучасную эпоху, коли поравновывать с да, интернетной эпохой, додался еще один компонент творчего акту. Это, уласно, то, что існуе легкая махчимость поделиться с колом, пэвным колом людей и тем, что ты напісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць, зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх нейкім чынам у файл кампутара, адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начавалі писали, калі писали творы. У дадзеным выпадку я цытую блогера Бразготку, якая апроч таго, што блогерка, яна, в прынцыпе, вядома як паэтка.
Бразготка піша адразу ў файл кампутар.
Так, піша ў інтэрнэт, у, скажам так, у блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы адразу ў файл.
Што, мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу ў файл і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працуе зараз у Віцебску, не мае інтэрнэту, і ён там бывае раз на тыдзень недзе там у некай кавярні, і ён тое, што напісаў за тыдзень, адразу вывешвае вось у свой дзённік, і гэта вельмі зручна, таму што я, напрыклад, падпісалася на яго блог, і кожны раз, як толькі ён вешае свой верш, я адразу магу адразу яго бачыць. Таму я яшчэ кажу на конт шуфлядкі, павесіўшы, апублікаваўшы тэкст у інтэрнэце, аўтар не закідвае яго часцей за ўсё. Ён да яго вяртаецца, можа яго рэдагаваць, можа яго знішчыць, калі палічыць патрэбным. Менавіта інтэрнэт гэта і шуфлядка, у якой, скажам так, літаратура адстойваецца.
Гэта яшчэ тое месца, дзе магчыма адбываецца некае калектыўнае рэдагаванне, так?
Канешне, гэта вельмі карысна, каментары, якія прыходзяць, могуць прыйсці на твор. Зрэшты, аўтары наракаюць на тое, вось Уладзімір Сцяпан, напрыклад, наракае на тое, што вось надрукуеш верш, ніхто не каментуе.
Я заўважыў, каментуецца звычайна тое, з чым людзі не згодны.
Канешне, так. Або памылкі нейкі папраўляюць. Так.
Ганна Кісліцына.
Трэба быць вельмі моцным чалавекам, каб вось у сеціве ўсё-ткі вывешваць гэтыя творы і думаць пра тое, што ў цябе менавіта кніжная шуфлядка, а не імкнуцца за зборам каментароў, за зборам галасоў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркама, судзілі на 7 сутак нібыта за хуліганства. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ прапануюць стары офіс па новай цане. Цяпер арэнда будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталья Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. У сядзіве партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Уладзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэта слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мяне вот якраз інтэрнэт і палохае тым, што на тое, каб знайсці нешта сапраўднае з той высокай літаратуры, якая прымушае задумацца, зразумець самога сябе ў гэтым свеце, якраз вельмі цяжка адшукаць. Мне здаецца, што сапраўды абнаўляць сайты трэба. На маёй памяці ўжо некалькі сайтаў просто памерла, не паспелі яны адкрыцца, як ужо і закрыліся.
Калі ласка, Марія.
Хацела бы дакладніць вось наконт заняпаду сайтаў. Просто справа ў тым, што сайты доткомаўскія, скажам так, сфера, то есть дакладна сайты, гэта так званыя тэхналогіі Web 1.0, то бок тэхналогіі першага пакалення інтэрнэту, як яго умоўна назвалі ў свеце. А зараз блогі, сацыяльныя сеткі, ўсё іншае, гэта тэхналогіі Web 2.0. Гэта тэхналогіі больш гнуткія, больш інтэрактыўныя, больш зручныя для карыстання. Каб весці блог, быць геніем праграмавання не патрэбна. І менавіта таму гэтыя сайты заняпадаюць, яны не заняпадаюць. Просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў нейкія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна рассакрыціла яшчэ адзін псеўданім Владзіміра Някляева, Ян Кляеў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай – займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у Міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек ўсё ж незалежны ад інтэрнэта, я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернуты ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць, мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, вось чаму, калі гавораць пра постмадэрнізм, увесь час гавораць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я, у прынцыпе, люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Каляска, Марыя.
Мне здаецца, ў нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала ў блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзена гэтай хваробе, я не хачу, як бы яе зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустыя ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-моему, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт ён, в прынцыпе, сама ліквідуецца, інфармацыя сама сябе паглынае і знішчае.
То бок адбываецца самарэгуляцыя.
Я так? Думаю, што так, адбываецца самарэгуляцыя, пэўна, і наконт абмежавання тут былі факты таго, што той ці іншы рэсурс спынялі, той самы сайт Свабоды, або там некія такія жоўтую прэсу нашу інтэрнэтную кшталту харты. Але мне чамусьці хочацца верыць, што менавіта да культуры дойдзе ў апошнюю чаргу, таму што нішчыць вершыкі ў інтэрнэце і абмежоўваць свабоду паэтаў, гэта проста нерэнтабельна для дзяржавы, мне здаецца.
Дзякую вам за ваш аптымізм, калі ласка, Міхась.
Я хачу дадаць, што добрыя законы вельмі добра, прабачце за таўталогію, мець у цывілізаваным грамадстве. А калі грамадства жыве па паняццях, па нейкіх іншых крытэрыях, то любы добры закон ён ператвараецца ў сваю супрацьлегласць. Таму закон гэты будзе ўспрымацца ў нашых умовах як звычайны кантроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч.
інакше.
Яще у нашій гутриці мені б хотілося закрануть тему авторського права, якої, здається, ще ніхто не адміняв. Ось автор створює певний текст, і як тільки він з'являється у сетіві, він починає перетікати з сайта на сайт. Часом різні редактори дають йому різні заголовки, додають до тексту ніякі невірогодні ілюстрації. І автор часом хапається за голову, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
Канешне, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. І я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, вы падпісвайцеся, што гэта ваш блог, вы не хавайцеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася, ў самой адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прарэгістравалі нейкім чынам, якім можа я не хацела.
Але ж, як мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
Рэч тым, што проста не
які створаны не для іх.
Рэч тым так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я ў гэтым выпадку не нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, ў прынцыпе, такі часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць. Гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, ведаць, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вот мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы як эксперты прадстаўляем на радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартасевіч, я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне, проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тобто я прыхожу і кажу: "Ладно, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся. Я магу зразумець, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?" А ён гаворыць: "Ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, яго гальштук не бачна. Ведаце, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу ўпала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі філасофскага сайта, трапілі ў архе. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: "Чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар?" Ведаеце, такі дзіўныя, смешныя пытанні. Ну так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, гэта вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас урэшце рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на Радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Я ўдакладню, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую ўсім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы раіцца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне прадмовы і каментар Сергія Шапрана, выдавецтва «Воля».
Калі ласка, Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калацовскім. Таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Та кніга «Неба над Берліном» Ярослава Рудзіша, яна вышла у выдавецтве Логвинова. Треба сказать, что автор культовая персона у себя на родиме, и он был, на мой погляд, вельми густовно перекладена Марийкой Мартасевич.
На хвалях Радіо Свабода у домі літератора ви слухали гутарку «За круглим столом». Удзельнічалі поетка і блогерка Марія Мартисєвіч, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гутарку у нашій Мєнській студії вів Міхась Скобла. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу 5 липня.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой!